πρώτο πρόγραμμα.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
I try to run, I grow weary. I try to walk, and I grow faint. Oh, I long to soar on the wings like an eagle. But I look down, and I'm afraid. I'm afraid. But you lift me high. Trying to find you, lost my way, walk in the darkness in search of day.
You lift me higher.
vanità.
Tutto vanità, solo vanità. Vivete con gioia e semplicità. State buoni se potete. Tutto il resto è vanità. Tutto vanità, solo vanità. Lo dai al Signore tua l'umiltà. Annegate tutto l'amore. Nulla più vi mancherà.
Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας εδώ σε 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει». Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Σήμερα Δευτέρα 16. Για κάποιο λόγο ήμουν σίγουρη ότι είναι 17. Όχι, είναι 16 Ιουνίου. Έχουμε μια υπέροχη εβδομάδα. Πόσο υπέροχη να είναι, θα μου πείτε, όταν οι πόλεμοι όχι απλά δεν τερματίζονται, αλλά πολλαπλασιάζονται. Έχουμε μια μετωπική σύγκρουση στη γειτονιά μας. Είναι πάρα πολύ τρομακτικό. Επιβεβαίωνεται ότι ζούμε σε, έτσι, σε, έχουμε μπει σε αχαρτογράφητα νερά. Νιώθει κανείς τρόμο, ανησυχία, στεναχώρια. Και κάπου η αντίσταση σε όλα αυτά τα συναισθήματα είναι η προσωπική μας επανάσταση, την οποία την οφείλουμε στη ζωή μας, στον εαυτό μας. Αλλά συγχρόνως τα κεραίες μας είναι ανοιχτές. Τα βλέπουμε όλα, τα βιώνουμε όλα, μας επηρεάζουν και η ζωή κάπως, με κάποιο τρόπο, όπως πάντα άλλωστε, συνεχίζεται.
Dance me to the wedding now. Dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us.
Δεν ξέρω αν είναι πράξη αντίστασης ότι εμείς εδώ στο τι μας ξημερώνει, που είναι και το ερώτημα, δηλαδή τι μας ξημερώνει, αποφασίσαμε τουλάχιστον σήμερα να ασχοληθούμε με τελείως άλλα πράγματα. Θα μιλήσουμε για το γιατί κινδυνεύει το δέντρο μνημείο της Αθήνας, γιατί είναι ρατζιά. Θα μιλήσουμε για τον υπερτουρισμό, για τις μαζικές διαδηλώσεις που έγιναν σε πάρα πολλές χώρες της Νότιας Ευρώπης, σε πάρα πολλές χώρες, σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, τόσο στην Ισπανία, στην Ιταλία και στην Πορτογαλία. Ακριβώς συμβαίνει και με αυτό. Γιατί εντάξει, εικόνες με τα νερομπίστολα και τους ντόπιους να φωνάζουν οι διακοπές σου, το βάσανό μου και go back tourists, go home tourists, είναι λίγο σοκαριστικές. Πώς φτάσαμε εδώ, ποτέ έγιναν όλα αυτά. Οπότε ίσως είναι η δική μας πράξη αντίστασης, τουλάχιστον να ασχοληθούμε με θέματα, τα οποία δεν τα υποτιμώ καθόλου, είναι πολύ σοβαρά, αλλά σε σχέση με όλα αυτά που συμβαίνουν, κάπως είναι πιο διαχειρίσιμα. Μπορούμε να τα προσεγγίσουμε, το αντέχουμε για Δευτέρα βράδυ, όποιος κανένα λόγος, κάπως έτσι θα πορευτούμε. Και με ωραία μουσικούλα και φυσικά με την παρέα σας, η οποία είναι το καλύτερο φάρμακο.
La, la, la.
Εγώ το Σαββατοκύριακο αυτό θα σας το αποκαλύψω. Έκανα μία εκδρομούλα, ένα ταξιδάκι, πήγα στη Ρώμη. Και όταν πας στη Ρώμη, πας και στο Βατικανό. Και πήγα στο Βατικανό λοιπόν, όπου έχουν αρχίσει οι προετοιμασίες. Γιατί τώρα θα σας το πω αυτό, το λέω γιατί σχετίζεται με την επόμενη έτσι δισούλα. Ακόμα δεν έχουν βγει τα merchandise, δηλαδή τα προϊόντα που πουλούνται γύρω από το Βατικανό. Για τον νέο Πάπα τώρα τα ετοιμάζουν και τα διαφημίζουν. Ο Αλ Πατσίνο όμως, που είναι 10 βήματα μπροστά, έγινε ο πρώτος διεθνούς φήμης ηθοποιός που είχε επίσημη ακρόαση με τον Πάπα. Γιατί και αυτός βρέθηκε, τόσο εγώ όσο και ο Αλ Πατσίνο, αυτό ήταν το κοινό μας, βρέθηκε στο Βατικανό, γιατί βρίσκεται στην Ιταλία. Γιατί γυρίζει μια καινούργια ταινία, Maserati The Brothers, που αφηγείται την ιστορία των αδελφών Maserati με τα πάρα πολύ ακριβά και υπέροχα αυτοκίνητα. Και κάτι τώρα γίνεται πολύ ωραία μόδα, διότι πριν από 1-2 χρόνια είδαμε και την ταινία Ferrari, έτσι, με την ζωή του Ferrari, του ανθρώπου που ίδρυσε την εταιρεία και έφτιαξε τα αυτοκίνητα. Λοιπόν, βρίσκεται ο Αλ Πατσίνο στην Ιταλία και ήθελε πάρα πολύ μια ιδιωτική ακρόαση, διότι ο ίδιος που χαρακτήρισε τη συνάντηση ως μια στιγμή πνευματικής και πολιτισμικής έμπνευσης, μεγάλωσε σε μια καθολική οικογένεια, είναι ιταλικής καταγωγής φυσικά, με την απουσία του πατέρα του, δεν μεγαλώσε με τον πατέρα του, μεγαλώσε με τη μητέρα του, αλλά μεγάλωσε κυρίως με τον παππού του, ο οποίος μιλούσε σχεδόν μόνο ιταλικά και ήταν πάρα πολύ πιστός καθολικός. Οπότε, ο ίδιος, αν διαβάσει κανείς την αυτοβιογραφία του, λέει πως στο σπίτι του είχαν φωτογραφίες του τότε Πάπα και πως προσεύχονταν κτλ. Οπότε για τον Αλ Πατσίνο ήταν μια πάρα πολύ συγκινητική στιγμή. Αυτά. Βέβαια, ενώ έχει αυτές τις επιρροές ο Αλ Πατσίνο και χαρακτήρισε τη συνάντηση ως μια πνευματική συνάντηση, να σας πω ότι επειδή ο ίδιος κατά τη διάρκεια της πανδημίας και χτυπημένος από τον COVID έφτασε να πάει στο νοσοκομείο, πήσε το οξυγόνο του, λέει σε κάποια στιγμή, δεν θυμάμαι ακριβώς τα λόγια του, αλλά λέει ότι κάτι του τύπου επέστρεψα, δηλαδή έφτασα στο θάνατο, επέστρεψα. Και μπορώ να σας πω ότι δεν υπάρχει τίποτα εκεί έξω. Απλώς τελειώνει. Είσαι εδώ και ύστερα δεν είσαι. Γεια σας κύριε Τσαγκαράκη. Έχουμε τον Αντώνη Τσαγκαράκη μαζί μας, επίκουρος καθηγητής γεωργικής και παραγωγικής εντομολογίας του Εργαστηρίου Σειροτροφίας και Μελισσοκομείας. Γεια σας.
Καλησπέρα κύριε Αλγερού.
Καλησπέρα, καλή σας εβδομάδα.
Επίσης και σε εσάς.
Με όλα αυτά που συμβαίνουν, εμείς μάθαμε ότι απειλούνται και οι νερατζιές. Και αυτό το άρωμα της Αθήνας, που είναι από τα λίγα ωραία πράγματα που μας απομένει. Τι συμβαίνει με αυτό?
Κοιτάξτε, να σας πω την αλήθεια, σε όλα τα θλιβερά που συμβαίνουν, η νεραδιά είναι το τίποτα, αλλά πραγματικά...
Έτσι είναι κύριε Τσαγκαράκη, τα είπα και στην αρχή, λέμε ότι θα ασχοληθούμε με θέματα που κάπως μπορούμε να τα προσεγγίσουμε. Έχουμε την ψυχραιμία και εντάξει, τα σοβαρά τι να πω, τα βλέπουμε και μας ανησυχούν.
Έχετε δίκιο, γιατί τελικά οτιδήποτε έρχεται και αλλάζει το περιβάλλον μας γύρω-γύρω, όσο μικρό και αν φαίνεται, μας δημιουργεί ό,τι και να έχει μια στεναχώρια. Έτσι ακριβώς συμβαίνει και με τις νεραδιές μας. Οι οποίες νεραδιές, όπως όλα τα εσπεριδοειδή, έχουν και αυτά διάφορους εχθρούς. Ένας από τους εχθρούς είναι αυτός που έχει εισβάλει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Το τελευταίο 1,5 χρόνο τον βρίσκουμε και σε αστικό περιβάλλον εδώ στην μεγαλόπολη μας, στην Αθήνα, και μας δημιουργεί αυτά τα προβλήματα που οι περισσότεροι έχουμε συναντήσει. Μιλάμε για έναν εχθρό, ένα έντομο είναι ουσιαστικά, το οποίο έχει καταγωγή από την νοτιοανατολική Ασία. Αλευρόδης είναι η κοινή του ονομασία της ομάδας του που ανήκει. Έχουμε πολλούς αλευρόδης. Εάν θυμάστε λίγο, αν θυμόμαστε μάλλον λίγο παλιότεροι, εκεί γύρω στις αρχές του 90 είχαμε πάλι στις νερατιές και στα εσπεριδοειδή γενικά πάλι άλλον αλευρόδη, ο οποίος πάλι πήγαινε στα φύλλα των νερατζιών που είχαμε στα πεζοδρόμια και δημιουργούσε μια κόλλα. Δηλαδή ήταν σαν να κολούσαμε στην κυριολεξία όλοι μας. Σταδιακά αυτό υποχώρησε. Έτσι έχει έρθει και το καινούριο αυτό, μόνο που είναι σε μαύρο χρώμα αυτή τη φορά.
Αυτό τώρα πόσο καινούρια υπόθεση είναι και έχουμε ήδη αρχίσει να βλέπουμε τις συνέπειες αυτού του εντόμου?
Κοιτάξτε, για την Ελλάδα, για την Ελλάδα το παρατηρήσαμε για πρώτη φορά το 2019. Το παρατηρήσαμε στη Δυτική Ελλάδα, στην Κέρκυρα συγκεκριμένα. Εικάζουμε ότι ήταν και νωρίτερα, δηλαδή απλά το κάναμε την πρώτη επιστημονική παρατήρηση του 19, σίγουρα το 18-17 θα προϋπήρχε στους εσπεριδοειδώνες της Κέρκυρας, διότι ήρθε από την Ιταλία, ήρθε από τη γειτονική μας Ιταλία. Σταδιακά τα επόμενα χρόνια διέτρεξε την Ελλάδα μέχρι το κέντρο και τώρα τον τελευταίο 1,5 χρόνο, όπως είπαμε, ήρθε εδώ πέρα και στην πόλη μας και στην Αθήνα. Ναι, έχει αναπτύξει ουσιαστικά όλη τη δυναμική του, έχει αναπτύξει αρκετά μεγάλους πληθυσμούς. Αυτό το έντομο έρχεται και τρέφεται ουσιαστικά με τον φυτικό χυμό. Είναι πολύ μικρό σε μέγεθος, φανταστείτε το, δηλαδή το μήκος του ενηλίκου είναι γύρω στο 1,5 χιλιοστό. Τα ατελή του στάδια, οι νύμφες του είναι επίσης πάρα πολύ μικρά, γύρω στο 1 χιλιοστό. Τρέφονται με το φυτικό χυμό. Εξασθενούν το δέντρο από τη διατροφή, αλλά η κυριότερη ζημιά που κάνουμε και η πλέον εμφανής είναι ότι κατά τη διάρκεια της διατροφής τους βγάζουν το λεγόμενο μελίτωμα. Βγάζουν μία, εμείς το αντιλαμβανόμαστε σαν κόλλα, σαν μελούρα όπως το λένε. Είναι αυτό που κάνει το δέντρο ουσιαστικά να στάζει και να κολλάνε τα παπούτσια μας όταν περνάμε από κάτω.
Ναι, βέβαια.
Αυτό ακριβώς το μελίτωμα είναι πολύ καλό υπόστρωμα για να αναπτυχθούν διάφοροι μύκητες. Υπάρχουν κάποιοι μύκητες που λόγω του χρώματος που σχηματίζει το μυκήλιό τους, τους ονομάζουμε μύκητες της καπνιάς. Ουσιαστικά μαυρίζει το δέντρο και έτσι περαιτέρω λοιπόν βλάπτει το φυτό, διότι μειώνει την φωτοσυνθετική του ικανότητα. Έχουμε αφενός την απομίζηση των φυτικών χυμών, έχουμε και την μείωση της φωτοσυνθετικής ικανότητας λόγω αυτής της μαυρίλας που αναπτύσσονται πάνω στο δέντρο.
Τώρα αυτό τι ακριβώς σημαίνει, δηλαδή είναι καταδικασμένες οι νερατζιές, είναι ακόμα αντιμετωπίσιμο το πρόβλημα?
Σε καμία περίπτωση δεν θα τις έλεγα καταδικασμένες. Γενικά οι νερατζιές είναι από τα πιο σκληρά δέντρα τα οποία έχουμε στο αστικό περιβάλλον.
Και ισχύει ότι συνδέονται με την Βασίλισσα Μαλιά, αυτή είναι που τις έφερε.
Η αλήθεια είναι ότι άρεσαν πάρα πολύ στη Βασίλισσα τα εσπεριδοειδή και ειδικά η μυρωδιά τους.
Ναι.
Είναι από τα πιο ανθεκτικά εσπεριδοειδή. Είναι πολύ ανθεκτικότερα δηλαδή στο κρύο και στις δυσμενείς γενικά καιρικές συνθήκες από τις λεμονιές και από τις πορτοκαλιές. Γι' αυτό και προτιμώνται ως καλοπιστικά φυτά έναντι αυτών των παραγωγικών δέντρων. Δεν απειλούνται λοιπόν, δεν απειλούνται άμεσα τα συγκεκριμένα δέντρα, απλά σίγουρα θα καταπονηθούν μέχρι να βρεθεί κάποια ισορροπία. Και όταν λέμε ισορροπία, ουσιαστικά φανταστείτε, εάν σε ένα παρθένο κατά τα άλλα μέρος έχει έρθει ένας εχθρός, ο οποίος αυτός εχθρός δεν έχει το αντίπαλον δέος. Δεν έχει δηλαδή φυσικούς εχθρούς του, παρασιτοειδή, αρπακτικά λοιπόν, άλλα έντομα δηλαδή, τα οποία ελέγχουν τον πληθυσμό του. Θα έρθει σε ένα επίπεδο στο οποίο θα αναπτύξει μεγάλους πληθυσμούς, θα καταπονήσει σίγουρα τα δέντρα, αλλά θεωρώ ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα ουσιαστικό επιβίωσης σε βάθος ετών.
Τώρα που σας έχω πάντως, κύριε Τσαγκαράκη, και πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Εντάξει, ωραία, άρα δεν θα ανταπηλείς και πολύ χαιρόμαστε. Γενικά όμως, δεν νομίζω ότι έχει κανείς την απέτηση να έχει Αθήνα κήπους και φυτά όπως το Λονδίνο, το Εδιμβούργο, οι Βερσαλίες. Δεν έχουμε αυτό το κλίμα, έτσι. Έχουμε ένα ξηρό και θερμό. Και δεν έχουμε αυτούς τους κήπους, αλλά θα μπορούσαν τα πράγματα να είναι και καλύτερα,
Κοιτάξτε, όσον αφορά στην κουλτούρα μας το αστικό πράσινο, αν το θέτετε έτσι γενικά, σίγουρα. Δυστυχώς δεν έχουμε αυτή την κουλτούρα, είναι ελάχιστες οι κοιτίδες πρασίνου εδώ πέρα στην Αθήνα. Βλέπουμε τις άλλες πρωτεύουσες και κλαίμε ουσιαστικά.
Ναι.
Και γι' αυτό πρέπει να τα προστατεύσουμε αυτό το λίγο.
Αυτά
το
που έχουμε, ας τα προστατεύσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσαγκαράκη,
καλά.
Να είστε καλά.
Καλό σας βράδυ.
Επίσης, γεια σας. Ήταν ο Αντώνης Τσαγκαράκης, έτσι επίκουρος καθηγητής γεωργικής και παραγωγικής εντομολογίας. Γιατί ίσως διαβάσατε και ακούσατε για αυτό το δέντρο μνημείο της Αθήνας και τι γίνεται. Μας τα εξήγησε και νομίζω ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο τραγικά. The heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room. No space to rent in this town. You're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. And you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place. Someone you can lend a hand in return. Everybody cries.
Sometimes everything is wrong. Now it's time to sing along. When your day is night, hold on. Hold on. If you feel like letting go,
υποσχέθηκα έτσι στην αρχή της εκπομπής, σας είπα ότι θα πούμε για αυτές τις διαδηλώσεις που είδαμε σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις της νότιας Ευρώπης και θα μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Κάλ, είναι καθηγητής στο Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Βαρκελόνης. Η Βαρκελόνη βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα. Γεια σας. Καλησπέρα.
Γεια σας. Καλησπέρα από Βαρκελόνη.
Καλησπέρα. Λοιπόν, είδαμε αυτές τις εικόνες, πολίτες, ντόπιοι στη Βαρκελόνη, στη Μαγιόρκα, να ψεκάζουν με νερομπίστολα τους τουρίστες, να διαδηλώνουν με διάφορα πάνω ενάντια στον υπερτουρισμό, στο μαζικό τουρισμό. Τους εκτοπίζει από τα σπίτια, από τις γειτονιές τους. Δεν ήταν μοναδικές κινητοποίησεις, έγιναν και σε Λισαβόνα και σε πόλεις της Ιταλίας. Αλλά τι γίνεται ακριβώς στη Βαρκελόνη?
Γίνεται κάτι που γίνεται και στα ελληνικά νησιά, γιατί no. στην Αθήνα, αλλά λίγο πιο, θα λέγαμε, εντατικά, και ο κόσμος εδώ είναι, κινητοποιείται εύκολα, θα έλεγα, mm-hmm. και ευτυχώς, γιατί δεν αφήνει. Ναι, εντάξει, υπάρχει μια αίσθηση ότι αυτός ο τουρισμός μας διώχνει από τα σπίτια μας, δεν έχουμε μέρος να σταθούμε πια στο κέντρο της πόλης. Όλο και πιο πολλοί κόσμος κάθε χρόνο, κυρίως μετά την πανδημία, αυτό που βιώσαμε και στην Ελλάδα δηλαδή. Και υπάρχει μια αντίδραση σε αυτό το πράγμα. Όχι αντίδραση προς τους τουρίστες, δεν θα στεκόμουν τώρα στα νεροπίστωλα.
Μα καλά, είναι συμβολικές κινήσεις τώρα αυτές. Δεν μιλάμε για κάποια βία.
Ναι, όπως λέει εδώ περισσότερος κόσμος, το πρόβλημα δεν είναι τουρίστες. Είναι αυτή η βιομηχανία του τουρισμού, που είναι πλέον παγκόσμια βιομηχανία, η οποία χώνει χρήμα, ας πούμε, κυρίως μετά την πανδημία. Χώνει χρήμα που μπορεί. Χώνει χρήμα στην αγορά κατοικίας, στα μεγάλα ξενοδοχεία, στα Airbnb, και η πόλη πλέον γίνεται αβίωτη. Μιλάγαμε ένα φίλο από το Σαν Σεμπαστιάν, που είναι στη χώρα των Βάσκων, που είναι η άλλη πόλη που έγινε διαδήλωση. Και μου λέει, δεν μπορεί να ζει πια κανείς στο κέντρο της πόλης. Πάνε όλοι, έχουν φύγει όλοι οι κάτοικοι της πόλης και ζουν μία ώρα έξω. Πρέπει να παίρνουν λεωφορεία, αυτοκίνητα για να πάνε να δουλέψουν. Μου λέει, όλο το κέντρο της πόλης έχει γίνει Airbnb και ξενοδοχεία. Σε αυτή την κατάσταση.
Στη Βαρκελόνη, ναι, είχαμε διαβάσει ότι μέχρι το 2028 πήρε μια απόφαση ο Δήμος σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Ειδικά με το Airbnb και τη βραχυπρόθεσμη μίσθωση. Αυτό, ναι, ανακούφισε, εφαρμόστηκε, βοήθησε ή ήταν σαν να μην έγινε?
Είναι
σταγόνα στον ωκεανό, ίσως.
Ναι, ακριβώς. Σταγόνα στον ωκεανό ή λίγο μικρότερο το κακό από όσο θα μπορούσε να γίνει. Αλλά συνεχίζει να είναι μεγάλο. Γιατί έχει μπει όντως πλαφόν, δηλαδή δεν μπορείς να πάρεις πια άδεια για Airbnb. Δεν είναι ελεύθερη όπως είναι αλλού. Αν εγώ ήθελα να κάνω, δεν έχω σπίτι εγώ δικό μου, αλλά αν είχα δικό μου σπίτι, το ξέρω από φίλους, δεν μπορείς να πάρεις εύκολα πια άδεια για Airbnb. Έχει φτάσει σε ένα μάξιμο. Αυτό το μάξιμο φυσικά είναι υψηλό. Έχουν ξαναπελευθερωθεί φυσικά οι άδειες για ξενοδοχεία που η προηγούμενη δήμαρχος τις είχε σταματήσει. Οπότε ξαναξεκινάει η ιστορία με τα κτισήματα ξενοδοχείων. Υπάρχουν τα κρουαζιερόπλια που έρχονται. Και μετά υπάρχει και ένα πράγμα που επίσης από ό,τι ακούω το βιώνουμε και στην Αθήνα, που είναι οι περιστασιακές μετακινήσεις. Δεν είναι ακριβώς τουρισμός. Είναι κάποιοι που έρχονται για να δουλέψουν από τη Βαρκελόνη για 3 μήνες, για 4 μήνες. Mm-hmm. Τώρα όλο και πιο πολύ από την Αμερική, που έρχονται με άλλους μισθούς από άλλα μέρη του κόσμου. Σε μια ήμι τουριστική διάθεση, ας πούμε, να δουλέψουν από αλλού με πολύ μεγαλύτερα εισοδήματα.
Λέτε για το... Τώρα το κατάλαβα, ναι. Τώρα το κατάλαβα. Ναι.
Αυτό που λέμε, ναι, νομάδες,
αυτό
φαντάζομαι.
Που λέμε ψηφιακούς νομάδες και εδώ, και εμείς τους θέλαμε, ναι, πάρα πολύ. Εννοώ εμείς, εδώ πλασαρίστηκαν ως κάτι πάρα πολύ θετικό. Μάλιστα είχαν πάρει και μέτρα, θυμάμαι, για να...
Δεν είναι κακό να φέρεις ανθρώπους στη χώρα σου, οι οποίοι θα δουλέψουν στη χώρα.
Θα αφήσουν χρήματα,
θα αφήσουν χρήματα, ναι, αλλά απλά αυτό που συμβαίνει είναι ότι έρχονται, δουλεύουν για την άλλη άκρη του κόσμου, δεν έχω καμιά σχέση με την τοπική οικονομία
και η κοινότητα.
Ναι, και αφήνουν λεφτά κυρίως αυτούς που έχουν ιδιοκτησία και πληρώνουν πολύ παραπάνω ενίκεια, αλλά με το κόστος να είναι ότι οι κάτοικοι που ζούμε εδώ και δουλεύουμε εδώ δεν μπορούμε να φτάσουμε αυτά τα ενίκεια και ουσιαστικά καταλήγουμε να ζούμε μία ώρα έξω από την πόλη, να πρέπει να
καταλαβαίνουμε. Και μία πολύ δύσκολη καθημερινότητα. Ναι. Μία πάρα πολύ δύσκολη καθημερινότητα.
Πολύ δύσκολη.
Πώς είναι. Καλά, η Βαρκελόνη αντιμετωπίζει πρόβλημα στέγασης, το ξέρουμε. Είναι και αυτή η συζήτησή μας. Αλλά έχουν εκτοξευτεί και τα ενίκια πάρα πολύ. Δηλαδή, τώρα σε τι φάση βρίσκεστε εκεί?
Έχουν εκτοξευθεί, αλλά τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον καινούριο νόμο. Γιατί έχει ξεκινήσει ένας καινούριος νόμος, ο οποίος έχει βάλει όρια. Δεν μπορείς να βάζεις όσο θες το ενίκιο. Υπάρχουν πλέον αντικειμενικές τιμές. Και έχει περιορίσει τα ενίκια. Υπάρχει φυσικά ακόμα το παράθυρο για περιστασιακές ενοικιάσεις. Για αυτό που λέγαμε τώρα για προς νομάδες, ναι, ή προς κάποιους που δεν θέλουν να μείνουν στην πόλη. Θα δούμε σε ποιο βαθμό αυτό το παράθυρο θα παραχρησιμοποιηθεί, αλλά φαίνεται τώρα από ό,τι ακούω από φίλους που τώρα ψάχνουν για να νοικιάσουν σπίτι, ότι μπορεί και να έχει κάπως ελεγχθεί η κατάσταση. Γιατί τα νίκη θα αυξηθεί 20% μέσα σε ένα χρόνο.
Ναι. Καλά, εμείς εδώ επίσης βιώνουμε. Ναι.
Ναι.
Τα ίδια και δεν ξέρω. Χειρότερα να πω, τέλος πάντων. Ωραία. Ο κόσμος διαμαρτύρεται, οι πολίτες διαμαρτύρονται. Δεν είναι το πρώτο καλοκαίρι. Εσείς βλέπετε τώρα την προσωπική σας εκτίμηση, ότι αυτό κάτι κάπως ακούγεται, ότι μπορεί να γίνει κάτι. Νομίζω... Πώς το κάλυψαν τα μέσα, ας πούμε. Πώς υπήρξαν σχόλια από κυβερνητικούς παράγοντες, από τοπικού, τι... Πώς αντιμετωπίστηκε
αυτό? Ναι, νομίζω υπάρχει μια γενική κοινή λογική πλέον ότι είναι πρόβλημα. Αυτό και δεν είναι πλέον να πω ότι πρέπει να είσαι ριζοσπαστικός ή να είσαι αριστερός.
Είναι ένα αντικειμενικό πρόβλημα.
Είναι ένα αντικειμενικό πρόβλημα που το αισθάνονται όλοι. Απλά δεν ξέρω αν έχουν τις ιδέες και το κουράγιο να το αντιμετωπίσουν. Οι διαδηλωτές εδώ πέρα χτες ζητάγανε για αποανάπτυξη στον τουρισμό, που εγώ είμαι κάποιος ο οποίος έχω γράψει για αποανάπτυξη γενικώς στην οικονομία, γιατί νομίζω έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση που αυτή η επιδίωξη διαρκούς ανάπτυξη, όλο και πιο πολύ, όλο και πιο πολύ, όλο και πολλά χρήματα. Μόνο ανάπτυξη δεν είναι.
Και τελικά η ανάπτυξη δεν πρέπει να γυρνάει πίσω στους πολίτες. Δηλαδή, ναι, πρέπει να είμαι, κινούμαστε ναι. στο όνομα μιας ανάπτυξης, την οποία δεν τη βλέπουμε. Κάπως υπάρχει μια αντίφαση.
Είναι από ανάπτυξη τώρα για κάποια κεφάλαια από την Αμερική και από αλλού, τα οποία επενδύουν στην αγορά κατοικίες εδώ και στον τουρισμό, για να έχουν 5% το χρόνο. Για αυτά είναι ανάπτυξη. Τώρα, για τον κόσμο που μένει στη Βαρκελόνη, είναι υψηλότερες τιμές. Δεν είναι ανάπτυξη αυτό το πράγμα. Είναι υψηλότερες τιμές. Για μας στην Ελλάδα είναι πια δεν μπορούμε να πάμε να κάνουμε διακοπές, που ήταν το βασικό πράγμα που, αν κάτι είχαμε που ευχαριστιόμασταν στην Ελλάδα και ήταν και χαμηλού κόστος, ήταν οι διακοπές μας το καλοκαίρι. Και αυτές έχουν γίνει αβίωτες. Οπότε, τι ανάπτυξη να πούμε ότι είναι αυτό το πράγμα. Ναι. Δηλαδή, αν η έννοια της ανάπτυξης έχει μια έννοια, είναι ότι βελτιώνεται η ποιότητα ζωής μας, το επίπεδο ζωής μας. Δεν συμβαίνει αυτό με τον τουρισμό στη Βαρκελόνη. Ναι. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι έχει βελτιωθεί η ζωή στην πόλη τα τελευταία χρόνια.
Εν τω μεταξύ, τα νούμερα είναι συγκλονιστικά στη Βαρκελόνη. Δηλαδή, πώς είναι, έβλεπα κάτι στοιχεία του 2023 βέβαια. Πώς είναι η μόνιμη ναι. κάτοικη τώρα, πώς.
Εξαρτάται πώς το ορίζουμε. Μπορούμε να πάμε από 1.000.000 με 1,5 στο κέντρο.
Είχα δει 1,5
στιγμές. Ναι, 1,7 που θα το ορίσει, αλλά η Μητροπολιτική περιοχή που έχει και το Hospitalet και την Μπανταλώνα που μπορεί να έχετε ακούσει, που είναι κάπως σαν τον Πειραιά της Βαρκελόνης, όλο αυτό μαζί πλησιάζει προς τα 5. Είναι μεγάλη Μητροπολιτική περιοχή εδώ. Αλλά ο τουρισμός είναι.
Λέει 22 εκατομμύρια. Δηλαδή
ναι,
το
1,7 και
είναι αδιανόητο ναι. αυτό.
Είναι αδιανόητο και δεν είναι ότι αυτός ο τουρισμός πάει σε όλο αυτό το μεγάλο μέρος. Δηλαδή πάει.
Στριμώχνεται.
Σε τρεις γειτονιές. Στριμώχνεται στο κέντρο. Εγώ είμαι δηλαδή λίγο από κέντρο, ας πούμε, με μισή ώρα περπάτημα από το κέντρο σε μια κεντρική γειτονιά και δεν έχουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή είναι όλος ο κόσμος πάει στην παλιά πόλη και στο παραλιακό μέτωπο.
Πάντως και στη Ρώμη που ήμουνα τώρα το Σαββατοκύριακο ήταν αδιανόητος ο κόσμος. Αδιανόητος. Ναι. Στο ιστορικό κέντρο, εντάξει, και γύρω από αυτό. Δηλαδή, έλεγα πώς μπορεί να ζήσει κάποιος εδώ. Δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να ζήσει, ότι είναι αβίωτο.
Αυτό ακούω, ναι. Τέλος έχουμε πάντων, γίνει πάρκα. Ναι.
Ναι. Κύριε Κάλλη, τι να πω, δεν ξέρω. Είναι και αυτό ένα τεράστιο πρόβλημα. Θα δούμε.
Το καλό είναι ότι ξυπνάει ο κόσμος, ότι βγαίνει στον δρόμο, διαμαρτύρεται γι' αυτό και από εκεί ξεκινάνε όλα, έτσι αλλάζουν τα πράγματα. Ναι. Είναι μεγάλη φυσικά η βιομηχανία, δεν είναι εύκολο να τα βάλεις μαζί της, αλλά νομίζω όσο αντιδράει ο κόσμος, τόσο θέλω να ελπίζω ότι κάτι θα γίνει.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Εγώ ευχαριστώ.
Γεια σας,
καλό βράδυ.
Γεια σας. Καλό βράδυ. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Oh, moon of Alabama, now must say goodbye. With love, I'll get on my girl. I tell you we must die. μέσα σε όλα αυτά που συμβαίνουν έχουμε και ρήγμα, ρήγμα. Και που δεν έχουμε ρήγμα στους ηγέτες της G7, διότι πριν ξεκινήσει σύνοδος, έτσι έχουμε σύνοδο, πέρα από την... περιμέναμε τέλος πάντων μια κοινή δηλώση για αποκλιμάκωση Ιράν-Ισραήλ και ο Τραμπ αρνείται να την υπογράψει. Και γιατί είπα, επιμένουν σε μια, δεν ξέρω, την αποκαλούν αυτή σκληρή γραμμή έναντι της Τεχεράνης. Οπότε ο Ντόναλντ Τραμπ δεν προτίθεται να υπογράψει αυτή την κοινή δήλωση που καλεί σε, έτσι, σε αποκλιμάκωση και συντάχθηκε από τους υπόλοιπους ηγέτες στον Καναδά. Αυτές είναι οι πληροφορίες που επικαλείται το CNN. Βάζω τώρα στο Reuters ότι έχουμε μια καινούργια επίθεση πυραυλική και με drones. Θα σας πω, γιατί τώρα βγήκε αυτό. Αχ, δεν... Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πάρα πολλά τα ερωτήματα. Πάρα πολλές οι δηλώσεις. Τώρα είναι και η διαδικτυακή συνέντευξη τύπου του Νετανιάχου, που μίλησε για τη στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν. Τέλος πάντων, μη σας κλείσω με αυτό το δύσκολο και το έτσι πολύ δυσάρεστο. Λοιπόν, εμείς τώρα θα τα πούμε, όχι αύριο, θα τα πούμε ξανά την Τετάρτη, πάλι στην γνωστή μας ώρα, δηλαδή 10 η ώρα, και φυσικά πάντα από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στο μεταξύ, σας εύχομαι να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Η ζέστη αντέχεται. Τα μπάνια μόλις ξεκίνησαν. Έχουμε μπει για τα καλά στο καλοκαίρι και νομίζω ότι μπορούμε να το απολαμβάνουμε όπως μπορούμε. Από μια μπύρα, ένα ποτό στο μπαλκόνι, μέχρι και μια βόλτα στη θάλασσα όσοι έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Πάντως είναι πολύ σημαντικό αυτές οι μικρές στιγμές απόλαυσης. Να θυμόμαστε ότι έχουμε καλοκαίρι, μην τρέχουμε μόνο. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Η Μαρία Σφυρόερα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο. Η Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και πάμε και σε δελτίο ειδήσεων. Γεια σας, καληνύχτα. We'll be right back.
sunny